Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Vítám vás u dalšího podcastu Redesign a mojí milou povinností je přivítat dnešního hosta. A tím je Petr Vítek. Já tě vítám, Petře, ahoj.
Ahoj, Davide.
Petr je spoluzakladatel a spoluvlastník Impact Hubu, což je první coworkingová platforma a projekt v České republice. A zároveň se podílel na spoluzaložení Tilia Impact Ventures, který spolužil se Silke Horákovou, spoluzaložil se Silke Horákovou a který je o investování do projektu se společenským dopadem. Říkám to dobře, Petře?
Jo, naprosto.
A mimo to je Petr také členem správní rady nadace České spořitelny. Takže Petr nosí tyto tři krásné a smysluplné klobouky. Profesní. Když začneme, Petře, u toho příběhu, který se týká Impactu, jako prvního projektu, který já si s tebou spojuju, nebo si myslím, že je s tebou pevně spojený, s tebou a se Zdeňkem Rudolským jako hlavníma lidma, který za tím projektem stojí. Jak dlouho jste na trhu jako Impact Hub?
Impact Hub,
to začalo ten příběh?
V roce 2010. Na začátku leta 2010, takže přes 11 let.
11 let, tak to jste měli hezký kulatý výročí. Poměrně nedávno. A jestli si dobře pamatuju, tak ten první prostor byl v Drtinově.
Ano, na Andělu.
To je takový ten historicky první prostor na Andělu, odkud jste začínali a následně jste natahovali svoje coworkingové a impacti ruce po republice. Takže jestli si to dobře pamatuju, tak dneska Impact Hub nabízí svoje služby, prostory a zázemí v dalších městech, jako je Ostrava, Brno a brzo přibude Zlín.
Ano, pracujeme na tom.
Tak, výborně. Petře, jenom pro lidi, kteří by nevěděli, o čem vlastně ta platforma nebo koncept Impactu je, tak o čem je Impact Hub?
Jo, jo. Tuhle otázku jsem dostal položenou asi milionkrát. Před tím 11 lety jsme vlastně měli takovou jednu větu, že to je prostor pro setkávání, inovace a rozvoj podnikání. Mm-hmm. Impact Hub má tři hlavní hodnoty, spolupráce, odvaha a důvěra. A vlastně je to takové místo, kde se snažíme vytvořit prostor pro to, aby lidi mohli chodit do práce, ideálně tam spolupracovali, potkali prvního investora, co-foundera, zaměstnance, dodavatele, zákazníka. Protože, a to byl vlastně ten spouštěč, my jsme měli pocit před tou dekádou, že tady v Česku je strašná spousta skvělých, šikovných lidí, ale dost často si to někde kutějí doma sami, tady v českých podmínkách ani ne tak v garáži, ale po večerech v kuchyni. Že vlastně to úzké místo není nedostatek nápadů, ale vlastně kvalitní implementace. Mm-hmm. A žádný člověk v dnešním specializovaném světě to nezvládne sám, takže potřebuje spolupracovat. A my jsme si mysleli, a doufám, že se nám to aspoň částečně povedlo, že ten Impact Hub může být místo, kde tyhle lidi s nápadem chtějí něco dělat, můžu prostě tu spolupráci najít. A zároveň, že to nebude jenom jako plain vanilla podnikání pro podnikání, ale ideálně, když se to povede, tam je najít nějaký přesah, ať už pro společnost nebo životní prostředí.
Zase tam ten impact, ten dopad, abyste dostáli názvu svého projektu. Ono proto, co jsi teď popsal, existuje jedno hezké slovo, který se zažilo za posledních pár let v zahraničí. Tady to je vlastně biznisový inkubátor, který si myslím celkem popisným způsobem vysvětluje, o čem to je, kdy vy umožňujete těm projektům přijít na světlo a díky tomu, že tam vytvoříte tohle prostředí a dáte tu podporu, o který jsi mluvil. Petře, byl ten koncept něčím, co vás inspirovalo za zahraničí? Měli jste nějaký vzor, nějaký best practice, příklad v zahraničí, na který jste narazil a řekli jste si tak a tohle to chceme udělat v Čechách?
Aha. My vlastně jsme potkali lidi, kteří znali Impact Hub za zahraničí a řekli, hele, to je docela fajn koncept, vy to tady v Česku ještě nemáte. Ten coworking a my jsme viděli hub v Londýně nebo v Bruselu, Takže my jsme se Zdeníkem a těma dalšíma dvouma kamarádama, který tehdy to sama pak později spolu založili, prostě skočili do auta, přes noc přijeli do Amsterdamu a myslím, že ten Amsterdam byl takový klíčový. Jsme viděli, hele, když jsme tam vešli, že jsme tam správně, jo, že jsou tam fajn lidi, ale zároveň nenutní objímači stromů, ale lidi, kteří mají podnikavé myšlení, nečekají, až dostanou nějakou jako dotaci nebo podporu, ale že vlastně sami zkoušejí dělat to, co věří. A buď něco štve a chtějí to změnit, nebo něco milují a prostě to chtějí dělat. Takže mi to přišlo takový jako fakt vyvážený koncept, který spojuje vlastně podnikavost s hledáním toho, k čemu by ta podnikavost mohla přispět.
Hezký. Což je skvělý začátek, vidět ten koncept jako v živém formátu, vidět, jak to funguje a nasát tu atmosféru, nechat se tím nakazit. Blbý slovo v kontextu dnešní doby, ale víš, jak to myslím.
Přesně.
Ale od toho je ještě dlouhá cesta k tomu, aby vlastně jste otevřeli ten prostor na tom Andělu, který tam vznikl před těma 11 lety. Nicméně za tu dobu uběhla dlouhá doba a krom toho, že dneska fungujete dohromady ve třech, brzo ve čtyřech lokalitách, tak kam až vlastně se dostal význam impactu, jak moc ten impact dneska dokážete měřit, popsat, jak moc se naplnila ta vaše vize jako zakladatelů.
Jo, jo. Ještě k té vizi, abych to uvedl opravdu na přesnou pravou míru, já jsem nikdy nechtěl nikomu jako kázat, co by lidi měli dělat. Jo. Za prvý to stejně nefunguje, za druhý mi to vůbec nenáleží. Takže spíš ten Impact Hub je takový jako prostor, kde lidi snad třeba dohromady vymyšlejí něco, co bude fungovat líp, než kdyby na tom dělali sami. My jsme se k tomu snažili vytvořit nějaké podmínky. Začíná to jako dobrým kafem a funkčním internetem, ale i fajn lidma, který tam jsou, kterým se dá věřit, se kterýma se dá podnikat, ideálně na podání ruky nebo na jako jiných principech, které nejsou nový, jo, který možná jsme tady po těch divokých devadesátkách trochu vzájemně potřebovali spolu objevit.
To zní jako nějaký upgrade nebo kultivace toho, té podnikatelské etiky.
Jo, a
nebo jako, podnikatelské kultury.
Je to trochu leitmotiv, ale věřím, že jsme k tomu přistupovali snad s nějakou minimální pokorou, že jako, o tom se jako těžko mluví a spíš jsme se to snažili sami praktikovat. Třeba tím, že jsme nikdy nekontrolovali ty tarify, které tam u nás členové mají, jo, že si předplatí 50 hodin a my jim neměříme, jestli jsou tam 49 nebo 149 hodin měsíčně. Prostě věříme, že si platí za to, co spotřebovávají, nebo jakou službu využívají. Nebo když si vezmou na tom samoobslužným baru to pivo, že za něho zaplatí. Což když jsme to otevírali, tak 3 ze 4 lidí, se kterými jsme se o tom bavili, si ťukali prstem do čela, že Češi, takový zloději, prostě nám tam rozeberou pod rukama, je potkáte ve dveřích, jak odnášejí ty věci z toho hubu, když nebudete hlídat jako nad nima s bičem. A mě udělalo obrovskou radost, že vlastně se tohle nenaplnilo.
Že druhý den jste jako našli ne prázdnou lednici, ale poloprázdnou třeba a s čárkama, který jo. Odpovídal tomu množství.
Jako zase nechci lakovat na růžovou, že všechno bylo dokonalý, ale nám se na tom Andělu, kde jsme nejdýl, vlastně za těch 11 let nic nestratilo. Že by tam někdo...
Hezky.
Jednou se stalo, že tam nějaký přišel někdo z ulice a vzal jeden počítač, ale že v té komunitě se prostě nestalo, jako to by člověk čekal, tam prošli desítky tisíc lidí, že by se tam stalo něco, co je prostě v běžném světě docela běžný. Jo. Takže to mi dělá ohromnou radost a my za tu dobu... Jako my jsme taky přesně nevěděli, co děláme. A myslím, že jsme to našli tak trochu jako cestou. Takže věřím, že vlastně to téma dopadu, kterým se tady spolu jako dneska vlastně bavíme, jsme taky jako nějak zjišťovali, co to je, co to není, jako co to žere, jak to spí, co, z čeho je nemocný, jak to vypadá. Jo. A to vlastně souvisí i s tou nadací České spořitelny a Týlí, kde já věřím, že vlastně ta budoucnost podnikání. A zase viděl jsem to spíš jako v Americe, v Kanadě, na západ od nás, že to jako vypadá, že to bude do budoucna jako třetí dimenze, kterou bude každý biznis chtít možná v určitých sektorech i muset běžně vyhodnocovat. Mimo výnosu a rizika, koukat se i na dopad, nějaký celostní dopad. Vlastně, že nejlíp se to třeba dalo vysvětlit tady na tom stolu. Jo? Ten stůl mm-hmm. může stát, já nevím, 20 tisíc, ale kdybychom započítali jeho uhlíkovou stopu a jaký vlastně mm-hmm. jsou náklady na externality spojený s výrobou z toho stolu, tak to bude třeba 27 tisíc. A těch 7 tisíc jako tam chybí a my potřebujeme jako rozumět, jaká je ta uhlíková mm-hmm. stopa, abychom možná někdy do budoucna jako nejeli na dluh vůči budoucím generacím mm-hmm. a započítali nějak jako chytře, jo, což se je jako složitý, ale chce se to řekne, těch 7 tisíc, který tam chybí do ceny toho stolu, aby vlastně ten trh jako hodně alokovala zdroje.
A jak se tohleto promítlo do vize a potom reální existence Impact Hubu?
Zase.
Tenhle způsob uvažování.
My sami se snažíme praktikovat to, co, o čem mluvíme, takže...
Jo, přijel jsi na kole dneska.
Jo.
I když je venku hnusně, tak jsem obdivoval tvoji odvahu.
Jo, já to mám rád, jo. To není z nějakého jako...
Přátelé, Petr to nejenom káže, on taky žije. Venku fouká, prší a prostě Petr jezdí na kole.
Jo, tak myslím, že to je věc nějakého osobního rozhodnutí, že člověk se nejdřív potřebuje rozhodnout sám za sebe a to by jsem to myslím ani neříkal, jo, ale třeba naše rodina si měří a offsetuje naší uhlíkovou stopu. Je nás 6, minulý rok jsme měli 27 tun, letos máme 19 tun, což na 6 členů rodinu je vlastně docela málo. Uh-huh. Když průměrný Čech má 12 tun, že kdybych to byla jako průměrně, tak by to bylo 70 tun.
Jak se měří rodina uhlíková stopa?
Jsou na to různý kalkulačky, uh-huh. kde si vlastně měříš, jak často jezdíš autem, uh-huh. jak často jezdíš tramvají, vlakem, uh-huh. jako co nakupuješ.
No to je docela náročný jako na zadávání těch dat, ne?
Tak hodinu to tak. No, musíš si říct, kolik spotřebováváš plynu, energie. Uh-huh. Jak... A takže se to dá, pak vlastně si to jenom aktualizuješ každý rok. Uh-huh. A vlastně jsme se dohodli, že jako nám věci říkají, hele, nemůžeme uh-huh. se k té planetě chovat tak, jak jsme se k ní chovali doteď. Takže mi to přijde logický, tu uhlíkovou uh-huh. stopu minimalizovat a zbytek offsetovat. Byť vím, uh-huh. že ty offsety mají spoustu limitů. Uh-huh. A je pro mě fakt jako radost vidět, že třeba ty starší děti jak na to pozitivně reagují, že společně vybereme ten offset, bavíme se o tom a mám pocit, že dokážou nad tím světem přemýšlet v souvislostech. Takže to stejné se snažíme dělat v Impact Hubu a tam, kde jsme mohli, prostě udělali to, co prostě mi přijde jako no-brainer. Změnit dodavatele elektřiny, snížit energetickou náročnost té budovy, tam, kde děláme vlastní akce, tak použít rostlinné cateringy, protože uhlíková stopa takových akcí je prostě zlomkově nižší. Ale zároveň ten catering musí být kvalitní, jo? Jinak prostě...
A je, mě u vás vždycky chutnalo.
No, tak děkujeme.
Já jsem absolvoval vás jako celou řadu akcí a fakt je, že ten catering byl vždycky chutnej.
Takže je to podle mě jako spoustě malých věcí, které jako... vychází z nějakého přístupu. A pak samozřejmě to je to, co děláme my interně. Sami si měříme uhlíkovou stopu, chtěli bychom ji letos celou offsetovat. Snad nám to vyjde, možná až příští rok. No, měříme všechny tři skoupy té uhlíkové stopy a to jsme se nechali změřit třetí stranou. Nám k tomu nějaký report, my už jsme spoustu opatření udělali. Tenhle rok jsme si to aktualizovali, to uhlíková stopa se snížila. A zbytek, který neumíme zatím snížit, tak se nabízí, že budeme offsetovat. A to je jako interní věc, ale věřím, že větší dopad máme skrz naše členy a projekty, které procházejí našimi akceleračními programama, které věřím, že taky přispívají k nějaké transformaci naší ekonomiky a společnosti k něčemu, co třeba bude fungovat o něco líp.
Hezký.
Myslím si, že těma akcelerátorama prošlo v Hubu už 1000 projektů. Se představíš, 1000 projektů, s každým z nich jsme strávili tři měsíce, měli mentory, experty, známe ten tým, co potřebují, co řeší, řešili jsme s nima business model, pricing, cílovka, prodejní kanály, jak funguje ten dopad, jak by se dal třeba nějak jako znásobit. Takže vlastně to je už zajímavá škála.
Petře, je tenhle způsob uvažování, ale i dokonce životního stylu tvýho a tvojí rodiny, je to něco, co tě vedlo potom k myšlence spolu založit tu Týli? Já jenom dodám, že tou další jako ústřední postavou je Silke Hráková, spolumajitelka Albatros Media. Tak je to něco, co bylo tím motivem pro tebe, kdy jste si se Silke řekli, jako jo, chceme tohle, protože přemýšlíme stejně?
Já bych rád odpověděl ano, ale těch věcí tam bylo vícero, takže to bylo takový, jako jsme zase našli cestou. My jsme se o tom bavili se Silkem v roce 2015 a Týli jsme založili v roce 2018. Ale v té době ještě prostě ten trh na to nebyl zralý. My jsme si dělali nějaký průzkum.
V tom roce 2015.
2015, jo. A měli jsme pocit, že bychom nenaplnili tu pipeline a i kdybychom ten fond narejzovali, že bychom neměli kam ty peníze umístit. Ale byli jsme spolu v Impact Hubu v Berlíně na takovém dvou nebo třídenním workshopu na téma vlastně investování do dopadu. A tam jsme nějak jako ze Silky si říkali, jo, to je ono. Tady podobně jako ten coworking nebo nějaký budování komunity, to v Česku trochu chybělo. Na západě to je etablovaný. Takže ta inovace možná bude v tom, že vezmeme něco, co se zdá, že je funkční na západě a přinést to sem do Česka a přizpůsobit to tam ten náš knedlík. Což samo o sobě
to si řek, hezky.
Je docela komplikované.
Takže nebudu vymýšlet rakář. Podívám se na to, jaký jezdí za hranicema a jak dlouho jezdí a proč jezdí tak dobře, že si jezdí dobře a jak to vlastně přizpůsobit těm českým podmínkám. A stejně jako u toho Impact Hubu, vlastně je to první vlaštovka svýho druhu. Já jsem jako nezaznamenal do té doby
v Česku žádný jiný fond. V střední a východní Evropě je to vlastně jako jedinělá věc. V Maďarsku jako nějaká podobná věc, v Rakousku něco vzniká, v Polsku taky něco vzniká, ale vlastně je to vlastně první věc i jako z právního pohledu, jak to ukotvit jsme museli řešit. Jo?
To si pamatuju, že z hlediska právního jste tam museli jako ujít poměrně velký kus cesty. Aspoň to, co jsem slyšel o tebe a o Silke, že to vůbec nebylo jednoduché, protože ten český legislativní rámec na to není vůbec připravený.
Ano.
Zejména ten regulativní, takhle jako musíme dodat, že se jedná hlavně o tu regulativní složku.
Jo, jo, jo. Protože my ten fond jsme schválně právě po vzoru německých fondů Bond Venture a Ananda Ventures chtěli udělat malej, pilotní. Ten fond Tilia má dneska narejzovala 63 milionů korun na 9letý closed end fund, což je vlastně jako nesmysl ekonomicky, je moc malý ten fond, aby se vyplatilo mít k tomu jako tu manažerskou strukturu. Ale vlastně s investory jsme se dohodli, že to dává smysl. Udělat pilot, nějaký jako MVPčko v tomhle smyslu a ukázat, že impact investing může fungovat. Takže vlastně teďka ze Silke a s kolegy se bavíme o tom, zda už nenadešel čas narejzovat pořádný fond Tilia 2, přesně dvojku, který už by měl takovou tu standardní velikost 20 milionů euro.
Já možná pro divák nebo pro posluchače doplním nebo dovysvětlím, když tak mě oprav, v čem spočívá tahle forma investování. Tak jak jsem to pochopil a tak, jak mi to třeba, myslím, vysvětlovala tehdy Silke, tak my jsme zvyklí rozdělovat to, jakým způsobem ty peníze směrujeme na dvě hlavní cesty a to je profit a non-profit. Jo, to znamená, investujeme do něčeho, kde očekáváme nějaký výnos, zhodnocení a hrajeme si tam se zkratkama jako ROI a podobně. A pak známe neziskový sektor, který vlastně vnímáme tak, že ty peníze v podstatě věnujeme k nějakému bohulibému účelu, který někomu můžou pomoct, ale vlastně neočekáváme žádným způsobem, že se nám zhodnotí nebo vrátí. A ten social impact investment směr je vlastně něco, co kráčí středem a spojuje tyhle dva světy. Říkám to dobře?
Jo, perfektně.
Jo, to znamená, že já můžu svým penězům dát smysl, svým bohatství, svým penězům, svým investicím dát smysl a zároveň se to pro mě může chovat jako standardní investice, kde očekávám nějakou míru zhodnocení a návratnosti.
Přesně tak. Vlastně i když si to představíš na nějaký ose a na ose X, čím víc vpravo, tak tím víc jako nějakého dopadu nebo dobra, ať každý si pod tím představí něco jiného. A na ose Y budeš mít výnos, tak klasická filantropie je možná hodně dopadu a výnos minus 100%. A v Nadaci České spořitelny se snažíme praktikovat principy venture philanthropy, že ty dary, což je přes 100 milionů korun ročně, se snažíme k tomu stavit jako investor. Takže to je ta venture strana, jako měřit rizika, dívat se na ten tým, na governance a a prostě dávat ty peníze dobře, zodpovědně, dlouhodobě, abychom maximalizovali nějaký výnos, ale ten return on investment je v tom dopadu. Mm-hmm. No? Takže myslím, že ty světy se stále víc proplítají. Zase to nebylo něco, co jsme vymysleli, ale viděli jsme a dočetli jsme se, že to je jako směr v tom anglosaském světě. Mm-hmm. No a v týli vlastně je to stále investování, není to dávání darů, ale abychom my mohli tu investici udělat, tak musí tam být nějaký podmínky. My říkáme, že jsme Impact First, investiční fond, to znamená, ten dopad musí splňovat nějaký kritéria, k tím se dostanu, stále to nezapomenu.
A ti to připomenu, když tak.
Díky. A až potom my se koukáme na výnos a na riziko. Mm-hmm. Takže když to splňuje ty dopadové jako vstupní podmínky, tak pak koukáme, jestli z pohledu výnosu, to znamená schopnosti jako zhodnotit tu firmu a mít nějaký exit nebo splácet dluh, pokud je to dluhové financování, je tam i nějaká přiměřená míra rizika.
Mm-hmm. Petře, jak měříte ten impact? Což je to hlavní kritérium, tak jako, jaký používáte parametry k měření toho, jestli to je projekt, který uspokojuje vaše nároky a představy stran toho dopadu? Mm-hmm.
Já řeknu ty vstupní kritéria a pak se vrátím k tomu měření. Ty vstupní kritéria je intentionality, to znamená, ten dopad musí být vědomý. A to začíná být teď jako trochu technický. Podle mě jeden z největších vynálezů 20. století byla automatická pračka, která dala lidem, v té době převážně ženám, jako víc volného času a svobodila je od... dali mi z volného času, který mohli strávit pro sami sebe, pro děti. A vlastně to byla jako obrovská revoluce. Ale ten dopad byl... Ta pračka nevznikla proto, že ti výrobci chtěli pomoct těm ženám, pravděpodobně, ale prostě byl na to trh. Mm-hmm. Ten tržní mechanismus existoval a nebylo potřeba nějaký speciálního vehikl našeho typu. Ale ten dopad je obrovský.
Mm-hmm. Já jsem si vždycky myslel, že tím nejlepším vynálezem je Nespresso. Nebo nějaký kávostroj. Ty nepiješ kafe vlastně, takže to vnímáš jinak. Ale ne, ta pračka je dobrý případ a možná jako tuším, jestli můžu, kam míříš, kdy ta pračka byla výsledkem nějaký inovace a jako vedlejší efekt měla zásadní pozitivní dopad do kvality života žen.
Přesně
domácnosti.
Tak. A možná, že i ten jako designer, který s tím přišel, chtěl těm ženám pomoct.
Jasně.
Ale vlastně existoval tržní mechanismus, který tenhle problém jako vyřešil.
Ale v týli to chcete naopak.
No v týli, jako tohle je ideální, ale my pak tam nemáme moc přidanou hodnotu. Oproti standardním jako rizikovému kapitálu, kterýho je tady v Česku stále víc a víc a v některých segmentech možná víc než dost. Mm-hmm. Takže pro nás ten vstupní kritérium jako vědomý záměr těch founderů jako řešit nějaký společenský nebo environmentální problém. A můžeme se k tomu vrátit, to by bylo jako trochu nadýchlo, to je pro nás důležité, že ty lidi říkají, hele, je to mojí motivací přispět k řešení nějakého problému. Mm-hmm. Protože pokud je to byproduct, tak to pak jako mění celkový postoj a ty lidi mají tendenci od toho dopadu utíkat a třeba dělat jiné oportunistické věci, tomu se říká mission drift, oproti kterému my se nějak jako jistíme v těch investičních smlouvách. Takže intentionality je jedno klíčové kritérium. Druhý je, ten dopad musí být reálný a měřitelný. Pokud jenom nějaký jako pocit, že někomu pomůžu, my nemůžeme investovat jen na základě pocitu. Nakonec to potřebujeme nějak změřit a k tomu se ještě dostaneme. A třetí kritérium je, že my tam máme nějakou additionality, nějakou přidanou hodnotu jako fond. To znamená kromě peněz, že jsme tomu schopni pomoct i nějak jinak. Nějaký vhled, pomoci se dostat do nějaký fáze, nebo ten standardní trh, je to pro ně příliš rizikový a protože ten trh nezajímá ten dopad, tak jim nevychází ten risk a return část, takže do toho nikdo neinvestuje. A to je naše taková malá nika, kterou pak můžeme investovat my a říct, hele, my toho investujeme, protože jsme schopni kvůli tomu dopadu nést větší riziko nebo nižší dopad. Nižší výnos. Takže celkově vlastně ten dopad je pro nás jako jedna z tří dimenzí posuzování každého dílu. Je to nějaká vstupenka, ale nakonec výnos, riziko a dopad dohromady musí dávat smysl. Takže kdybychom našli hodně zajímavý dopadový projekt, ale bude mít jako šílený riziko, nebo nebude udržitelný ekonomicky, tak my to nemůžeme udělat, protože na konci dne jsme slíbili investorům, že aspoň tu část portfolia, kterou nám dali na investice, jim vrátíme. Hmm. Jo. Tak to bylo trochu jako další.
Ne, ale já myslím, že velmi užitečný, protože nás může poslouchat někdo, kdo třeba může pracovat na něčem, co by zapadalo do kritérií Týlie a hledal by parťáka na další fázi investičního. Mm-hmm. A akorát z toho, jak jsi to popsal teď, mě napadá, že nemusí být vždycky úplně jednoduchý nacházet ty projekty a plnit tu pipelineu, tak jak byste si možná přáli, nebo jak se vám to daří?
Jo. Já se pak ještě vrátím k té měřitelnosti, dlužím tu odpověď. Každý VC fond si stěžuje, že ta pipeline je špatná, jo. Zvlášť tady v Česku.
Já jsem neslyšel Ondřeje Bartoše, že by si na něco takového stěžoval.
Okay.
Který je mimo jiné taky...
Je investorem v Týli a máme ho v investiční komisi. Ondra je skvělej. Já úžasnou práci a opravdu ho to zajímá, jo, tady tohle téma. Mm-hmm. Tak, ale většina VC si stěžuje, že ta pipeline není dost, že peněz je dost, ale těch kvalitních projektů, které jsou investment ready, mají tu hokejku na škálování, že jich je vlastně příliš málo. Tak my si to ještě můžeme vydělit jako 20 nebo 100, protože když ten projekt nemá nějaký společenský nebo environmentální přesah, tak není pro nás. Takže je to opravdu...
Je to velmi omezující asi kritérium. Ta impact first optika.
Je to pracnější. Je to výrazně pracnější. Takže my jsme prošli nějakých jako 600 projektů, který většina z nich mělo nějaký jako zavánělo tím, že by tam ten dopad mohl být. Ale máme hotových 5 investic a finalizujeme 6. Mm-hmm. Takže to síto je obrovský, ale vlastně není nepodobný tomu, jak je to v tom VC sektoru.
A tu jedničku, ten první fond, který jste narizovali, ten pilotní, tak ten už je proinvestovaný, těch 63 milionů?
Jsme za půlkou. Mm-hmm. Ještě takový 2-3 investice, 4 podle toho, jak budou velký tady tyhle, se nám tam vejdou. Takže máme nějaký rok a půl, 2, možná 2,5.
No to, abyste to utratili smysluplně.
Abychom to hodně investovali. Někdy nám tam nabíhají nějaký tranše, které nikdy nevíš, jestli se budou realizovat, ale věřím, že spíš jo.
Aha. Ještě se ti vrátím k té měřitelnosti, neboj. Nechám to tam viset, ale jenom když jsme tady u počtu projektů versus objem těch investovatelných prostředků, tak jaká je typická výše investice do jednoho projektu ideálně pro vás, jako Týli?
My vzhledem k velikosti, malé velikosti toho fondu a rizika koncentrace, tak investujeme maximálně 5 milionů korun do jednoho projektu, ale daří se nám dělat i koinvestice. Třeba do Dot Glasses jsme koinvestovali celkem milion dolarů, my jsme byli lead investor, těch investorů tam bylo povícero. Takže když to, co jsme schopni investovat my, vzhledem k té menší velikosti fondu, jak jsme říkali pilot, malej fond, tak hledáme koinvestory a mám radost, že se nám to, že se nám to daří. Dokonce se můžeme pochlubit, že zrovna tenhle ten deal do Dot Glasses, kde jsme koinvestovali z Business Angely a Nation One byl vybraný Czech Venture Capital Association jako deal roku. Což je velmi pro nás prestižní. Takže to je ta částka. Děláme i menší investice. Samozřejmě pod nějaký milion nebo dva, to už jako z těch pohledů transakčních nákladů nedává úplně smysl. Ale pokud se ten projekt hodně líbí, tak to prostě uděláme, protože to prostě tomu věříme a je to součástí toho pilotu.
Petře, ty jsi zmiňoval jeden z těch projektů, což je Dot Glasses. Já vím, o co se jedná, ale jestli chceš posluchačům říct, že, aby si taky posluchači měli představu o tom, co prošlo a co prošlo tím trichtýřem a tou pipelineou a co jako naplnilo ty kritéria Týlie a máte v portfoliu dneska investičním.
Aha. Dot Glasses je úžasný projekt Filipa Štelina a jeho týmu. Zrovna ten tým byl jedna z hlavních věcí, co se nám na tom projektu strašně líbilo. Tým je jako jedna z hlavních kritérií. A vlastně řeší obrovský problém. Dokonce mám pocit, že to před koronou Světová zdravotnická organizace vyhodnotila jako největší příležitost pro rozvoj na světě. A to je vlastně nedostatečná diagnostika a dostupnost brýlí. to zní jako
banalita.
Banalita, že to jako není možný, ale opravdu ta nejchudší miliarda lidí. A já jsem měl zkušenost z Namíbie, kde jsem dělal dobrovolníka ve slamu. Ty babičky, kterým umřeli děti na AIDS, všechny, a mají prostě 16 vnoučat a nemají brýle, tak nejsou schopni ty děti doučovat, nejsou schopni se zapojit do takových jako praktických věcí. A ty země nejsou zase tak zaostalý, že by tam ty brýle nebyly.
Zrovna Namíbie, že jo?
Zrovna Namíbie, no, ale součástí Namíbie, kde není velký větší město, ale kde lidé žijí, kde není ani jeden optik, kde nejsou ani žádné jiné služby pořádně.
Kromě Vindouku jako v těch rurálních oblastech ano. Jako nenajdeš tyhle služby.
My jsme byli na jihu v Ketmanshopu, Karasburgu, Lidericu, a takže tam není možný najít jako servismena kopírky na tož optika.
A jak to řeší Dot Glasses?
A právě Dot Glasses přišli jako s revolučním systémem diagnostiky a sestavení brýlí, kdy člověk jako na dálku je schopen se naučit za 20 minut, jak si změřit zrak. Může to dělat prostě místní obchodník, který prodává něco na ulici.
A nepotřebuješ tomu vystudovaného optometristu.
Přesně tak. A má zároveň takový kufřík, kde se poskládají v moc hezky vypadající brýle. Jsou čočky, které zapadají přímo do těch rámů, do toho rámu. A nejsou tam úplně všechny možné kombinace, není to po čtvrt dioptriích, ale na tu základní jako krátkozrakost, dalekozrakost, to úplně stačí, což je nějakých 80-90% případů. Takže člověk je během chvíle diagnostikován, jedno oko, druhý oko, na místě mu člověk sestaví brýle a odchází s brýlema, které vypadají fakt hezky, jsou vyrobený z super kvalitních materiálů, takže přežijou dlouhou dobu. To sklo je super kvalitní, jako vlastně v brýlích, který mám já, je to sklo je velmi podobný. Mm-hmm. A vlastně vymysleli i relativně revoluční design a způsob výroby, který radikálně snižuje náklady na ty brýle. Takže se dají vlastně pořídit jako komplet za pár dolarů. Takže to se nám strašně líbilo, ten ucelený systém, který se dobře distribuje. Měli o to zájem, mají o to zájem vlády nejrůznějších zemí. Myslím, že Dot Glasses teďka působí v minimálně 15 zemích na světě. A co se týče vlastně toho měření toho dopadu, což je možná hezký oslý můstek,
tak
existují jako legitimní studie, nezávislí na nás, které ukazují, že $1 investovaný do diagnostiky a brýlí pro tu nejchudší miliardu lidí generuje v nějakým středním horizontu $27 pro tu místní ekonomiku. Takže ten multiplikátor je 27.
To je hezký číslo.
Což je vlastně fantastický číslo.
Neuvěřitelný.
A člověk se v tom musí trochu zorientovat, jak to funguje, ale to my jsme udělali. A vlastně to nám relativně stačilo k tomu, abychom nás to přesvědčilo. Byla nezávislá studie, ten řetězec dopadů, jako produkt, výstupy, výsledky a dopady nám přišlo nějak koherentní, takže jsme do toho příliš mnoho už pak nešťourali. Přišlo nám to, že to je jako no-brainer vlastně a že ten problém je spíš té distribuci, že se standardní jako firmě, která prodává brýle, nevyplatí postavit krámek jako pro pár lidí někde na vesnici v Indii, v Bangladeši nebo...
Ne, je to naprosto úžasný projekt. Já když jsem o tom slyšel poprvé, tak mě to fascinovalo. A myslím, že to je vlastně projekt, který velmi dobře ilustruje to, kam zaměřujete svoji pozornost a do jakých typů projektů chcete jít. Možná ještě by stálo za zmínku říct pár vět o jednom z prvních projektů, který jste zainvestovali, což byl Datlab.
Moc rád. Polovina našich daní, což je myslím 550 miliard ročně, jde do veřejných zakázek. Drtivá většina těch malých veřejných zakázek jsou zakázky malého rozsahu.
Bez nutnosti vyhlašovat výběrové řízení.
To je jednací řízení bez uveřejnění. Ten problém je podobný všude na světě. Datlab je parta 4 lidí a jejich kolegů, který mají nejlepší data o veřejných zakázkách na světě. Protože spolupracují s Open Contracting Partnership, což je spin-off Světové banky s Evropskou komisí, s velkýma univerzitama a vlastně mají několik člověko let, myslím, že kolem 10, jestli se nepletu, vlastně v práce na sbírání dat z tisíců různých zdrojů. Jejich nějaký jako utřepání, čištění, konsolidace do jedné velké databáze, která ti umožní, že dneska, když chceš vysoutěžit veřejné osvětlení a seš zastupitel, který to dělá na půl úvazku, nebo člověk, který to dělá na nějakém úřadě na půl úvazku, tak se můžeš podívat skrze jejich aplikaci Tenderman na jiný smlouvy, kde někdo soutěžil veřejné osvětlení, jaký měl kvalifikační kritéria, jaký měl ty rozhodovací kritéria, jestli to někdo někdy napadl u úhozu, jestli tam byly nějaké dodatky, jak se lišila cena stanovená od té konečné. Takže to je vlastně jako nástroj, jak to řemeslo v zadávání veřejných zakázek dělat líp.
Jak to jako sdílet?
Mimo překvapení, totiž ta korupce není největší problém. Mm-hmm. Je samozřejmě velký problém. Ale často je to řemeslo, že ty lidi přesně neví, jak to vysoutěžit. Mm-hmm. Je tam spoustu aktérů, kteří se chovají toxicky a člověk ani nenapadne, jak se proti ním brání v těch veřejných zakázkách.
Mm-hmm. A tohle to je velmi silný nástroj, který jim dáváte skrze DataLab do ruky a který jim pomáhá, jak ty říkáš, to řemeslo dělat kvalifikovaně a šetřit tak peníze nás daňových poplatníků.
Těch nástrojů je po vícero. Mm-hmm. Další nástroj se jmenuje Kontrola, který vezmi si jakoukoliv příspěvkovou organizaci nebo ministerstvo, tak vezmi si, že jsi nový zastupitel a řekneš, jak jsem tady zdědil něco a chci se podívat, jaký jsou tam problémy. A Kontrola ti projde jako strojově všechny zakázky, které kdy ten daný subjekt veřejného sektoru vypsal.
Jakože je pozbírá...
No už v té databázi jsou.
Už jsou v databázi, aha.
A řekne, OK, tak tady je 27 dodavatelů, který dodávají, nedodávají nikomu jinému ve veřejném sektoru, jenom, jenom vám. To je trochu jako podezřený. Jako buď má něco unikátního, ale dodávají to jenom tomhle subjektu. A nebo tady je, jsou tyhle, seznam těchhle těch 115 zakázek, na který se vždycky hlásí tři stejné firmy, a vyhraje to jedna z nich a ty dvě vždycky prohrají, což je nějaký riziko křoví. Jo. Pak je tady...
No to je automatizovaný audit vlastně.
Přesně, automatizovaný audit je to sen jako člověka, který by tomu chtěl udělat pořádek, protože z těch tisíce zakázek ti vlastně vyjede ty, který jsou potenciálně rizikový a když si můžeš poslat interní audit na to, aby se na ně podíval. A často to třeba zapomněli zveřejnit, no, jo, nebo prostě se tam něco chybí, ale dost často se ukáže, že tam je nějaká neplecha. A tohle to už běžně používá město Praha, Olomoucký kraj a jako desítky dalších aktérů, kterých mají nějaký zájem udělat pořádek v tom, co se tam jako nazhromáždilo. Takže my jsme z tohohle projektu nadšený, který dává jako vlastně skrz transparentnost, dostupnost dat. Jsme nějak jako odhadli, že ta úspora těch nákladů nebo respektive úspora nákladů, který by se dají využít na něco jiného, může být 100 miliard ročně. Jo.
Neuvěřitelné číslo. Ty jsi mluvil už o těch institucích, které to využívají. Jsou to veskrze municipální úrovně, nebo krajský možná v některých případech.
Některých i ministerstva.
No, to jsem se chtěl zeptat, jestli jako nenarážej chlapi z DataLabu na nějakou rezistenci, odpor jako v těch vyšších instancích, z těch vyšších úrovní, kde jako se ty medvědi porcujou.
Je to překvapivě jako pozitivní, že tam není nějaká, nebo jsem nezaznamenal nějakou velkou konspiraci, která by se snažila jako DataLab zničit, aby něco takového neexistovalo. Spíš je to na konkrétních lidech. Na konkrétních lidech, kteří už chtějí nebo nechtějí prostě to dělat jinak. Tu práci. Takže je to selektivní a vlastně mnohem víc i novináři začínají nástrojů DataLabu využívat. Takže by i velký kauzy, jako třeba Čepro, který nakupovalo bez veřejné zakázky plnění od Agrofertu, tak to vzniklo díky práci DataLabu, nebo vlastně Deník N těsně před volbama, myslím, si objednal od DataLabu, kolik vlastně získal Agrofert jako celý holding na veřejných zakázkách. což jsou stovky firem, tisíce zakázek a je vlastně nemožný to udělat ručně. Mm-hmm. Takže oni těch 11,7 miliard vlastně jsou schopni z tý,
dohledat.
Jako dohledat. Vlastně říct, hele, tak my neříkáme, jestli to dobře nebo špatně, ale tohle to je číslo a je tady potenciální konflikt zájmu a veřejnost by měla vědět, kolik to je, jaké jsou to zakázky, jestli jsou udělané správně, jestli tam proběhla soutěž jako rovným způsobem vůči ostatním. A to si myslím, že je obrovská přidaná hodnota.
Mm-hmm. Bez pochyby.
Jestli se máme bavit o digitalizaci tohohle státu. Takže vlastně klukům za tlabu pomáháme budovat firmu, která má potenciál se stát evropským, ne-li globálním hráčem, protože mají obrovský náskok, nejen v datech, ale i v technologiích, které za tu dobu vytvořili.
Tak přátelé, to je, myslím si, skvělá zpráva, když můžete ty slyšet, že tady existují a projekty tohoto typu, že jsme fakt země šikovných lidí, jenom vás občas řídě nemehla. Ale to je hezký, jak některý slogany jako pěkně zrajou.
Víc? Že je zrajou, jak víno.
Jak víno.
Ano, bude líp.
No, bude. To, no, tak to prostě je, ale jsou tady lidi, kteří mají takhle úžasný nápady a pak jsou tady lidi, jako je Petr a Silke Horáková a další parta skvělých investorů, protože to je takový all-star s tím, když se člověk podívá na váš investiční výbor a na lidi, kteří do toho investují, tak já si je spojuju jako nejenom jako skrze ten prvek úspěšných biznismenů a investorů, ale i skrze nějakou úroveň vnímání stejných hodnot, sdílení těch etických principů a dlouhodobého způsobu přemýšlení. Jo? To jako všechno dohromady je mi na týli strašně sympatický.
Děkujeme.
Protože se nás čas pomalu chýlí ke konci, tak se tě zeptám na otázku, kterou ti ještě určitě nikdy nedal.
Jaký je smysl života?
To ne, tak neoriginální bych jako nebyl. Ale co máte v Impactu a v Týli v plánu do nejbližší budoucnosti?
V Impact Hubu docela nás zasáhla pandemie koronaviru. Takže na rovinu to zvládnout.
Mm-hmm. Přežít.
Zvládnout to, poučit se z chyb, který jsme udělali a posunout se dál. Mm-hmm. Samozřejmě rozjezd nový pobočky ve Zlíně, máme nějaký zájemce z jiných měst, máme nějaký nápady, co by se dalo dělat i tady v Praze. V Ostravě vymýšlíme nějaký taškařice. Máme spoustu zajímavých projektů v pipeline okolo akcelerace, budování ekosystému. My se snažíme přispět k dílu a pomoct řešit tady klimatickou krizi, rozpad biodiverzity i vlastně téma nerovností a vzdělávání, který si my myslíme, že jsou jako velký témata pro Českou republiku. Takže dělat to, co děláme a dělat to líp a ve větší škále, takže vyrůst. No a v Týli Impact Ventures zvládnout tedy jedničku, ukázat, že se dá postavit portfolio, který je životaschopný. Teďka vlastně dva z těch prvních investic rejzují další kolo, takže to teď intenzivně řešíme. Takže se ukazuje, že ty projekty jsou životaschopný.
A atraktivní pro větší investory, který v tom druhém kole už
dávají násobek, co jsme.
Dávají násobky, no.
Řádové násobky. No a pak samozřejmě Tilia dvojka, která už se nevejde jenom do Česka, už tam bude nějaký mezinárodní přesah. To už prostě zase bude jiná liga. Narizovat Tilia dvojku. Takže je to, myslím, nějaký postupný evoluční vývoj a stavení na tom, co funguje a nějaký jako prototypování hledání cesty, která může fungovat. Zase to bude vyžadovat úplně novou asi jako strukturu, která bude přeměřená pro tu velikost i rozsah.
Hezký. Petře, já tobě a všem tvým týmům přeju, aby se tyhle veze naplnily a přeju ti, aby jsi měl vždycky dostatek všeho, co se nedá koupit.
Děkuju.
A
napodobně.
Měl dostatek sil a odhodlání dělat věci, které ti dávají smysl, protože já tebe mám dlouhodobě spojenýho jako s tím smyslem. Prostě ty seš chodící smysluplnost všeho, co děláš. A až se někdy cítím zahambeně.
Vůbec.
protože mně se na tobě obrovsky líbí a inspiruje mě na tobě to, jak dokážeš žít ty věci, o kterých mluvíš a jak se ti krásně propojuje ten svět životního stylu a osobního života s tím biznisem. Jak vlastně to celý dohromady dává obrovský smysl. Takže já ti tohle to všechno přeju a chci ti moc poděkovat za to, že jsi v tomhletom náročném období, protože vím, že teď jako procházíš poměrně vypjatým období, kdy musíte sanovat všechny ty škody, které se staly během toho roka půl, toho zmatku, a mělo to dopad, ne úplně pozitivní, zejména na Impact Hub, takže ti chci poděkovat za to, že jsi v tomhle vypjatým období udělal čas pro naše posluchače a budu s radostí sledovat, jak se vám dále daří dílo a jak vám to jde od ruky.
Děkuju moc. Moc si toho ceníme a je to vždycky jako týmový úsilí. Jo? To není o mně, zatím jsou velký týmy, takže ten kredit jde převážně za něma.
Měj se hezky, ahoj.
Ahoj Davide, měj se krásně.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.